Binecuvântat să fie Domnul! Suntem la o nouă zi de bucurie, de sărbătoare pentru biserică, pentru cei doi miri, Mirel și Gamelia. Sunteți prezenți, da? M-am decis în ultima vreme să nu mai accept ușor invitații la nunți, că te duci la unele nunți și vezi niște miri plictisiți, se uită la tine, parcă ai fi vinovat tu că sunt aici și unii ca să nu mai zic așa de triști și de abătuți, de parcă aș vrea să vă văd bucuroși, da? Sunteți aici. Cred că nu suntem o povară, ați venit la biserică pentru a cere binecuvântarea lui Dumnezeu și noi dorim Dumnezeu să vă binecuvinteze. Tot voi ați ales și tema, pentru că tema din săptămâna aceasta, din duminica aceasta, noi ca biserică avem o tematică, anul acesta este anul Scripturii și Scriptura conține secretele vieții depline și secretul despre care vorbim astăzi este secretul biruinței. Eu aș dori ca voi să fiți o familie biruitoare. Familia e sub asediu. Familia, de la întemerea ei, a fost ținta atacurilor diavolului. De la început, diavolul s-a luptat împotriva familiei. Și lupta asta împotriva familiei s-a întețit din ce în ce mai mult și mai ales în vremurile în care trăim, tot mai multe personaje publice, instituții publice s-au declarat fățiși împotriva familiei. Împotriva familiei ca și concept, ca și instituție divină creată de Dumnezeu, dar totodată diavolul se va lupta chiar și împotriva familiei voastre. Viața e o luptă. Căsnicia e o luptă. Pocăința este o luptă. Și fericirea e o luptă, adică trebuie să lupți. Știu că astăzi poate părea ciudat, dar noi vă dorim fericire, vă dorim bucurie, vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu, dar pentru toate astea vreau să spun și să vă spun vouă și celorlalți că pentru asta trebuie să luptăm. Nu e ușor. Nu e ușor în vremurile în care trăim să putem rezista atacurilor diavolului. Diavolul de la început s-a luptat împotriva omului, dar cel mai mult s-a axat și ținta lui, atacul lui a fost întotdeauna asupra familiei. Vrem să fiți o familie biruitoare. Dacă când spui biruință, spui luptă. Nu poți vorbi despre cunună dacă n-ai luptat. Fără luptă nu-i cunună. Când spui luptă, spui dușmani. Ai dușmani și trebuie să-ți cunoști dușmanii. Când spui dușmani, spui arme și trebuie să cunoști ce arme folosește dușmanul. Când spui arme, spui atacuri, modul în care te atacă diavolul. De asta în această zi noi vrem să plecați de aici îmbogățiți cu cuvântul lui Dumnezeu pentru ca într-o zi, când veți sta înaintea lui Dumnezeu, să puteți spune și voi că ați biruit. Asta contează cel mai mult. Voi ca familie împreună să biruiți. Și s-a citit acest pasaj din Scriptură, un pasaj în care se arată cum poporul lui Dumnezeu la un moment dat, când reconstruia Ierusalimul, zidurile, au venit dușmani din toate părțile și doreau să îi oprească să zidească. Și vedem acolo două lucrări care au mers împreună. Pe de o parte zideau, construiau, munceau, pe de altă parte trebuiau să lupte, pe de altă parte arma în mână. Într-o mână arma și în cealaltă mână unealta cu care lucrau. Și cam asta este familia. Pentru o familie trebuie să lucrezi la zidirea ei, o femeie înțeleaptă își zidește casa prin atitudini, comportament, prin vorbele tale. Poți să-ți înalți casa, să-ți zidești casa sau poți să o dărâmi. Pe de altă parte, trebuie să păzești casa, trebuie să lupți pentru casa ta. Sunt două lucruri care, de la început, Dumnezeu, chiar și în rai, nu știu ce idee aveți voi despre rai, unii cred că raiul este un fel de vacanță eternă. Mirel, știi ce poruncă a dat Dumnezeu omului, ce lucruri trebuia să facă acolo în rai, Adam și Eva? Erau două lucruri fundamentale. Să lucreze grădina, munca și să o păzească, lupta. Astea sunt două lucruri esențiale, astea vedem aici. Dacă citim psalmul 127 al lui Solomon, vedem acolo scoțând în relief exact aceste două lucruri. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Vedem, aceste două lucruri merg întotdeauna împreună. Pe de o parte trebuie să lucrezi, pe de altă parte trebuie să lupți. Adică nu vei fi lăsat niciodată în pace să lucrezi. Diavolul nu te va lăsa niciodată în pace să-ți înalți casa. El nu va sta niciodată liniștit, de aceea trebuie să fii mereu și mereu atent. Viața e o luptă, căsnicia e o luptă și trebuie să lupți pentru unitatea familiei, pentru fericirea familiei, pentru binecuvântarea familiei, trebuie luptat. De aceea sunt câteva întrebări la care trebuie să reflectați azi în mod deosebit. Cine sunt dușmanii familiei? Noi am vorbit săptămâna aceasta, dușmanii nu sunt oamenii, dușmanul familiei, dușmanul omului este diavolul. Diavolul cu toți îngerii lui se luptă împotriva omului. Dar care sunt armele lui? Păcatul. Când noi vorbim despre păcat, oamenii ce înțeleg prin păcat? Oamenii cred că păcatul este așa un moft al lui Dumnezeu, hai să-i pun pe oameni la o corvoadă să nu facă asta, să nu facă asta, ca și cum Dumnezeu vrea să-ți îngrădească libertatea, nu cumva să te bucuri, nu cumva să-ți fie bine, hai să fii închis acolo într-o carapace, să-ți pun așa ca un gard să nu treci dincolo. Nu. Ce trebuie să înțelegem noi din Scriptură, că Dumnezeu spune în față binele și răul. Când Dumnezeu îți spune alege binele, îți alegi viața, îți alegi fericirea, trebuie să respecti niște reguli. Asta e legea lui Dumnezeu. Legea nu a fost dată cu scopul de a te îngrădi pe tine, pentru a te face cumva să fii închis, să fii întunecat, să fii oprimat cumva. Nu. Dumnezeu a spus, eu vreau să fii fericit, dar ca să fii fericit respecti niște norme, niște reguli. Păcatul înseamnă încălcarea acestor norme, acestor reguli. În momentul în care ai păcătuit, păcatul ți-aduce despărțire de Dumnezeu. Păcatul îți fură fericirea, îți fură bucuria, îți fură împlinirea, te depărtează de Dumnezeu și departe de Dumnezeu nu poți fi fericit. Poți fi bogat, dar nu poți fi fericit. Poți fi sănătos, dar nu poți fi fericit. Poți avea succes, dar nu poți fi fericit. Pentru că fericirea se găsește doar în Dumnezeu, doar aproape de Dumnezeu, doar în voia lui Dumnezeu. De aceea diavolul știe foarte bine și a știut bine de la început. Când s-a luptat împotriva lui Adam și a Evei, a știut foarte clar că dacă vrea să-i biruiască, dacă vrea să-l despartă pe om de Dumnezeu, trebuie doar să-l ispitească, să-l provoace în a păcătui, în a accepta păcatul. De aceea voi aveți de luptat cel mai mult, lupta voastră ca familie și ca persoane este o luptă împotriva păcatului. Dumnezeu să vă dea biruința. Dar care sunt păcatele? Păcatele sunt multe. Unii au făcut listă neagră, păcate grele, păcate mari, păcate mai mici, păcate de moarte, de parcă ar fi și păcate de viață. Dar eu o să enumăr doar câteva dintre ele care în mod special au de-a face cu familia, care mult mai ușor distrug familia. Primul păcat este mândria, aroganță. Mândria, dorința de a fi. Diavolul de la început a venit la Eva și a spus, voi veți fi ca Dumnezeu, veți fi cineva, veți fi mai mult decât sunteți acum. O dorință de înălțare, pentru că mândria a fost păcatul de la început care l-a atins pe diavol. Diavolul a vrut să fie ca Dumnezeu și de aceea Dumnezeu l-a pedepsit și l-a aruncat. Pentru că diavolul a vrut să fie ceva mai sus decât l-a pus Dumnezeu. Mândria. Și astăzi mândria atacă familiile. Oamenii își doresc mult mai mult decât pot. Apare competiția, spiritul de competiție. Și oricât ar avea, omul nu-i mulțumit, omul vrea, se duce, vede că vecinul, iarba vecinului e mai verde și vrea să facă orice și de aici scandal și ceartă, de ce nu-i verde iarba și la noi. Casa vecinului are 10 centimetri în plus, e mai înaltă și hai să dărâmăm, să facem totul și să mai ridicăm noi un etaj numai ca să-i facem în ciuda vecinului, să avem noi cea mai înaltă casă. Există ambiții din astea, orgolii, și se văd, din păcate. Competiția, mândria, vrem să fim mai. Și a cumpărat ceva o mașină, trebuie și eu, chiar dacă a mea e bună, o schimb și neapărat trebuie să fie mai, mai, mai. Am lucrat în Roma la un, hai să-i spun, magazin, deși nu era chiar așa, unde vindeau multe opere de, să spunem, nu chiar de artă, dar făcute de artiști. Numai că erau mobilier și multe lucruri pentru casă. Un scaun, să vă dau un exemplu, un scaun 2000 de euro. Și eu mai râdeam de ei, spuneam, dar cum reușiți să păcăliți oamenii chiar așa? 5.000 o masă, 10.000 un lampadar, un candelabru, eu mergeam, trebuia să le montez, trebuia să le pun. De ce așa scumpe? Și, nu. Ideea care? Că vine contesa și cumpără masa de 5.000 de euro și se adună prietenii ei și abia așteaptă să arate masa ei și să se laude că a dat 5.000 de euro. Și atunci baronesa venea și ea și zicea, asta vreau de 5.000, venea la asta și zicea, vreau o masă mai scumpă, neapărat să fie de 7.000, că nu pot să-mi iau de 4.000, ei nu merg spre mai ieftin, nu. Mai scump. Și mai scump, și mai scump. Și spuneau, există competiția asta și noi râdem de ei, le luăm bani și totul e bine. Și ei se pot lăuda, am dat 7.000, am dat 10.000 și mergeau la infinit așa. Ca nu cumva vecina, nu cumva prietena să aibă o masă mai scumpă decât ea, sau nu cumva să aibă scaune mai scumpe decât ea. O competiție absurdă, prostească. Dar mândria distruge familiile. Pentru că omul nu-i mulțumit cu ce are, vrea mai mult și mai mult și mai mult, dar pentru asta își neglijează. Neglijează fundamentul căsniciei, baza căsniciei. Și oamenii pierd resurse și, din păcate, trăim într-o lume care nu neapărat este, vorbim de criză. Ce a fost în America, ce a fost în Europa, n-a fost criză. Criză e în Africa, unde mor oamenii de sete și n-au apă măcar. Și dacă mănâncă o mână de orez, deja e mult pentru ei. Acolo e criză. La noi criza a fost doar că oamenii, la un moment dat, au pierdut din prea mult ce aveau. Nu mai aveau luxul care era altădată. Doar asta a fost criza, că n-a murit nimeni de foame nici în Statele Unite și nici în Europa sau în țările bogate. Și pentru unii asta însemna criză. Și din păcate oamenii vor ajunge mereu în astfel de crize, pentru că împing mereu lucrurile spre acolo. Vedem pe Anania și Safira, un exemplu din Scriptură. O familie care vede că biserica, vede că celelalte familii dăruiesc pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci când văd că oamenii, și mai ales a fost un om deosebit care a avut un ogor, l-a vândut, a dus prețul la picioarele apostolilor, a dăruit o sumă destul de mare pentru biserică, familia asta a stat acasă și a zis, cum să facem noi să ieșim în evidență? Hai să arătăm și noi că suntem darnici, că suntem evlavioși, că suntem bisericoși, că ținem la biserică. Și au vândut și ei o moșioară. Numai că au spus, hai, noi vrem numai de fațadă să facem asta, numai să arătăm că dăm. Așa că vom duce o parte la biserică, dar o parte ținem pentru noi. Dar ne vom lăuda că noi am dat totul, că noi suntem creștini care am renunțat la tot, noi tot ce avem, dăm Domnului, dăm bisericii și așa mai departe. Și oamenii aceștia s-au primit răsplata și au distrus familia. Dintr-o dorință, și Petru a stat de vorbă cu ei sincer și a spus, cine v-a cerut asta? Cine v-a împins să faceți asta? Doar dorința de a fi cineva, doar dorința de a fi apreciat, doar dorința de a fi văzut, de a fi aplaudat, să fiți voi cei mai, doar asta? Dumnezeu n-are nevoie nici de banii voștri, nici de nimic, din momentul în care tu o faci doar din dorința de a fi tu apreciat, să fii tu cel mai. N-are nevoie să fii cel mai bun cântăreț, cel mai bun predicator, cel mai bun nu știu ce. N-are nevoie Dumnezeu de asta. Se poate Se poate mândria să distrugă predicatori, să distrugă și cântăreți, să distrugă familii, să distrugă oameni care pozează în oameni religioși, ca și Anania și Safira. Dumnezeu nu are nevoie de asta. Și Dumnezeu a arătat atunci clar, n-am nevoie de banii voștri, n-am nevoie de nimic, când voi vreți să ieșiți în evidență. Când ceea ce vă animă pe voi este dorința asta de a fi primii, de a fi cei mai, competiția. Dar al doilea păcat despre care vreau să vă vorbesc este păcatul lăcomiei, materialismul. Și îl vedem pe Acan. Acan este un personaj, este un tată cu o familie numeroasă care merge la o luptă. Și în lupta aceea Dumnezeu le-a spus să nimiciți, nu luați cu voi nimic, absolut nimic. Totul nimicit, n-aveți nevoie de asta. Numai că Acan a spus, a văzut o haină, e prea frumoasă. A găsit niște plăci de aur, e prea valoros. Și a luat lucrurile acelea scumpe, le-a dus în mijlocul casei sale, le-a îngropat și a spus, nu contează. Ce are Dumnezeu împotriva aurului? Ce are Dumnezeu împotriva hainei? Ce are Dumnezeu cu asta? N-are nimic. Dar are ceva cu ceea ce noi numim lăcomie. Materialismul. Adică, ce înseamnă materialismul? Creștinul nu trebuie să fie materialist, dar asta nu înseamnă că nu avem nevoie de material, nu avem nevoie de, nu trăim în lumea fizică, nu, noi avem nevoie și noi de casă, de mașină, de bani, de lucrurile materiale, avem nevoie. Dar materialistul este cel care pune pe primul plan, pe primul loc în viața lui, lucrurile materiale. Adică pentru el lucrurile lumii, lucrurile materiale sunt mai presus decât spirituale. El spune mai întâi casă, mai întâi mașină, mai întâi bani, mai întâi muncă, mai întâi de toate, mai întâi distracție și apoi împărăția lui Dumnezeu și apoi partea spirituală. Și acesta este un mare pericol în care cele mai multe familii au căzut. Ei sunt creștini, dar creștinismul lor este un creștinism materialist, adică mai întâi lucrurile materiale, mai întâi bogăția, mai întâi casa, mai întâi prioritățile lor sunt cu totul altele. Creștinul este un om care se folosește de lucrurile materiale. Nu înseamnă că le neagă, nu înseamnă că le aruncă, nu înseamnă că spune n-am nevoie de ele. Dumnezeu a spus, Tatăl vostru cere, știe că aveți trebuință de ele. Știe că ai nevoie de hrană, știe că ai nevoie de haine, știe că ai nevoie de casă, știe că ai nevoie de mașini, sunt necesități. Dar Biblia spune cum să așezi corect prioritățile. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri de care aveți nevoie. Și Dumnezeu știe că aveți nevoie de ele. Dumnezeu vi le dă pe deasupra. Însă materialismul este excesul acesta în a dori lucrurile materiale și a le lăsa deoparte pe cele spirituale. Și foarte multe familii, după ce s-au căsătorit, nu le mai vezi la biserică, nu mai au de ce să se roage, nu mai citesc Biblia, nu mai caută împărăția lui Dumnezeu, nu sunt interesați de voia lui Dumnezeu, pentru că pentru ei este doar o religie și atât. Familia creștină este o familie care pune pe primul loc în viața lor Cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe voi. Alt dușman care poate afecta familiile este și nesupunerea, răzvrătirea. Dumnezeu a stabilit o ordine în familie. Dumnezeu a spus asta. Tatăl, fiul, biserica, bărbatul, femeia. Asta a rânduit Dumnezeu. Hristos este capul oricărui bărbat. Bărbatul este capul femeii. E vorba de funcție, de rol, pe care l-a rânduit Dumnezeu, l-a instituit Dumnezeu în familie. Și ori de câte ori rolurile acestea sunt inversate, lucrurile nu au cum să iasă bine. Și nesupunerea înseamnă că nu mai accepți autoritatea dată de Dumnezeu. Când oamenii nu mai respectă autoritatea dată de Dumnezeu. Observați ce s-a întâmplat în grădina Eden? A venit diavolul, a venit șarpele, să stea de vorbă cu femeia. Femeia n-a mai ținut cont de autoritatea bărbatului deasupra. ci ea a luat inițiativa, ea a luat, ea a stat de vorbă, ea a luat din fructul oprit, interzis, ea l-a dat bărbatul ei care era lângă ea, dar care era efectiv sfidat. Ea a luat deciziile. Și asta înseamnă păcatul. Când nu accepți ordinea rânduită de Dumnezeu, când nu respecti autoritatea rânduită de Dumnezeu, oriunde în lumea asta noi trăim sub autoritate. În biserică există autoritate, în familie există un sistem de autoritate, în societate există autorități publice, într-un oraș există o autoritate locală, la nivel de provincie, la nivel de regiune, la nivel național, la nivel internațional, sunt autorități. Și toate astea, spune Scriptura, sunt rânduite de Dumnezeu. Și de aceea respectarea acestor autorități, de fapt, arată că noi respectăm pe Dumnezeu care le-a așezat aceste autorități. Și nesupunerea, răzvrătirea, este un păcat care încet, încet distruge familia. Apoi, în al patrulea rând, un alt păcat care afectează în mod deosebit familiile din Occident este comoditatea, confortul, distracția. Oamenii muncesc, muncesc mult, muncesc și sâmbătă, muncesc și duminică, și ziua, și noaptea, și apoi când iau o vacanță. Și de obicei cam asta. Ori muncesc mult, și apoi vacanța înseamnă doar distracție. Dumnezeu a spus în vechime, în legea sa, ca să fii fericit, în țara în care intra, în Canaanul acela, a spus poporul Israel, să muncești 6 zile. Și a șaptea este în același timp odihnă pentru trup, în același timp odihnă, să te odihnești, adică nu mai muncești, dar în același timp este un timp dedicat lui Dumnezeu. Ziua de sabat era o zi care trebuia sfințită. Sfințită înseamnă pusă deoparte pentru Domnul. Însemna pusă pentru sufletul tău. Adică ai terminat cu munca, ai terminat cu celelalte, nu te mai preocupi de lucrurile materiale și de acum îți întorci privirea spre Dumnezeu, vii la casa lui Dumnezeu, îți faci timp de rugăciune mai mult, ai o zi specială pentru Dumnezeu. Astăzi oamenii folosesc până și vacanțele religioase. Cât de absurd este. Până acum se zicea că veneau creștinii la biserică numai de la Paști și la Crăciun. Acum nu mai vin nici la Paști, nici la Crăciun. Că te e sărbătoare. Stăm să chefuim, stăm să mergem în vacanță, mergem în croazieră, mergem oriunde. Numai la casa lui Dumnezeu nu mai avem timp. Comoditatea. Nu mai venim, nu mai avem timp. Nu mai avem timp să ne rugăm, nu mai avem timp să citim Scriptura, nu mai avem timp să venim la biserică, nu mai avem timp să slujim, să fim folositori, nu ne implicăm. Și vezi atâtea familii foarte, foarte comode. Nu mai au timp nici de cor, nici de o activitate, nici de un studiu biblic, de absolut nimic. Creștini, până acum se spunea doar de duminică, acum deja mulți, nu numai că nu vin duminica, nu mai vin nici la sărbători, creștinismul este pentru ei doar ceva de fațadă. Nu mai au nimic comun cu Dumnezeu. Pentru că comoditatea, confortul, distracția, plăcerea le-a prins viața în iureșul ei și depărtează încet, încet de Dumnezeu. Și diavolul reușește să-i prindă pe oameni și să-i depărteze, pentru că scopul diavolului este să-l depărteze pe om de Dumnezeu. Și în al cincilea rând, o altă armă pe care o folosește diavolul este lipsa unității, dezbinarea. Să, în primul rând, să vă pună pe voi unul împotriva celuilalt. Asta este o tactică a diavolului. Și se ceartă soțul cu soția, se luptă unul împotriva celuilalt și nu realizează faptul că, de fapt, ei amândoi sunt ținta diavolului. Și sunt interesați de cine are dreptate, cine a greșit, cine face mai mult, cine e mai bun. Și nu mai contează. Că nu mai există unitate, amândoi sunt prinși în capcana diavolului. Nu contează cine are dreptate mai mult. Oricum, 100% n-are nimeni dreptate niciodată. Dar când apare conflictul, când s-a creat fisura, când s-a creat tensiunea, diavolul, de fapt, acolo a câștigat. El câștigă. Diavolul câștigă acolo. Unde este ceartă, unde este dezbinare, unde este neînțelegere, acolo câștigă diavolul. Și atunci trebuie să vă dați două palme, nu unul celălalt, singur, să te trezești, să spui, stai puțin, împotriva cui lupt? Cine e dușmanul meu? E soția mea dușmanul meu? Este soțul meu dușmanul meu? Sunt părinții mei dușmanii mei? Cine sunt dușmanii noștri? Și dai seama că diavolul este dușman și atunci noi trebuie să ne unim și să luptăm, așa cum Neemia încuraja poporul aici. Luptați-vă pentru casele voastre, luptați-vă pentru familiile voastre. Luptați, voi vreți să zidiți, voi vreți să clădiți, voi vreți să aveți o cetate, vreți să aveți o casă, un viitor, dar nu-l veți avea, pentru că va veni diavolul să distrugă tot. Nu de mult am văzut o casă frumoasă și cel care a vândut-o, de ce a vândut-o? S-a certat cu soția, a dat divorț, la ce-ți mai folosește casa? Și asta se întâmplă foarte des. La ce-ți mai folosesc banii? La ce-ți mai folosește averea? Dacă nu există pace, dacă nu există unitate, dacă familia nu e unită, dacă familia nu e fericită, nu-ți ajută la absolut nimic să ai orice lucru din lumea asta. De aceea așa de important pentru voi să înțelegeți că diavolul se luptă împotriva voastră, folosește diverse strategii. Dar Apostolul Pavel spunea, voi nu sunteți în necunoștință de planurile diavolului. Și noi asta vrem să vă ajutăm astăzi să înțelegeți că diavolul se luptă împotriva voastră, folosește păcatul ca o pârghie, ca o armă împotriva voastră, care poate avea multe forme. Eu doar v-am enumerat câteva. Mândria, lăcomia, nesupunerea, răzvrătirea, comoditatea, confortul, dezbinarea, lipsa unității și diavolul folosește multe, multe alte... Lista e lungă, nu vreau să vă țin prea mult astăzi, dar vreau să vă încurajez să luptați. Pe de o parte, într-o mână, țineți unealta cu care lucrați. Trebuie pe de o parte să munciți pentru casa voastră, pe de o parte să faceți tot ce trebuie pentru viitorul vostru și al familiei voastre, dar pe de altă parte să luptați. În cealaltă mână țineți arma. Adică trebuie să luptați ca tot ceea ce... Ce se întâmpla? Ce ei lucrau ziua, veneau dușmanii și nimiceau noaptea. Și asta s-a întâmplat de atâtea ori și poporul Israel a simțit de multe ori. Munceau un an întreg. Cultivau grâu, îl secerau și după ce îl secerau, îl treierau, îl puneau deoparte... Veneau dușmanii și le luau totul. Și la ce folos că ai muncit? Și apoi a venit cineva și ți-a luat totul. Și de aceea era nevoie să lupți. De aceea în istorie vedem luptele, vrei nu vrei, este inevitabil, pentru că viața însă și este o luptă. Suntem în acest război spiritual și diavolul se luptă împotriva familiei, se luptă împotriva omului, pentru că diavolul nu vrea fericirea omului, Dumnezeu vrea fericirea omului. Deci el spune, fii atent, pentru că diavolul se luptă împotriva voastră. Și arma diavolului este păcatul, care poate îmbrăca multe, multe forme. Dar în cele din urmă aș vrea să mă apropii de încheiere și să vă spun doar pe scurt, cum îl putem birui pe diavol? Secretul biruinței, din Scriptură, potrivit cu Scriptura, cum îl putem noi birui pe diavol? Pentru că noi nu vom putea cu inteligența noastră, cu puterea noastră, cu resursele noastre, nu îl putem învinge pe diavol. Biruința este a Domnului, numai Dumnezeu vă poate ajuta. Noi ne rugăm astăzi Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să vă dea biruința, dar totodată să vă spunem cel puțin patru moduri în care îl putem birui pe diavol. În primul rând, și vreau să, frații, să mă ajute și cu versetele 1 Ioan, capitolul 5, versetul 4. Ne spune acolo omul lui Dumnezeu că ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Pe diavolul trebuie să-l biruiești prin credință, dar ce-i credința? Credința nu e doar o religie, credința nu e doar o convingere, eu cred asta, eu cred cealaltă. ci credința este un întreg set de norme, de valori, de principii, de crezuri care au la bază Scriptura. Credința înseamnă mai mult decât o teorie pe care tu o accepți ca fiind valabilă. Credința înseamnă și comportament. Credința fără fapte este moartă, adică dacă tu doar crezi teoretic în Dumnezeu, crezi că există iad, crezi că există rai, crezi că e păcat asta, dar continui să-l faci. Și din păcate vezi atâția oameni care spun, știu că e păcat asta, dar n-am ce face, nu pot. Știu că e păcat, știu că e rău, dar nu pot. Credința înseamnă că știi ce-i păcat și ceri lui Dumnezeu putere să te pocăiești de păcatul tău, să abandonezi păcatul tău și să faci ce este bine. Îl poți birui pe diavol doar prin credință, când îți pui încrederea în Dumnezeu. Când privirea ta este asupra Domnului, așa cum Neemia spunea aici, Domnul se va lupta pentru voi. Rugați-vă, s-au rugat pentru asta. Dar nu-i de ajuns rugăciunea, ci trebuie să faci ceva. Neemia nu doar s-a rugat, n-au venit îngerii să-i apere, n-au venit îngerii să zidească. Ei au lucrat, ei au luptat, dar totodată ei s-au rugat Domnului. Și asta trebuie să faceți și voi. Și asta înseamnă credință. Credința înseamnă acea încredere deplină în Dumnezeu. Eu muncesc, dar nu mă bazez pe mine, pe efortul meu, nu mă bazez pe puterea mea, pe inteligența mea, mă bazez pe Dumnezeu. Că Dumnezeu mi-a dat putere, Dumnezeu mi-a dat înțelepciune, Dumnezeu îmi dă resurse, Dumnezeu îmi creează oportunități. Și credința înseamnă încredere în Dumnezeu. Și eu am încredere în Dumnezeu că Dumnezeu îmi poartă de grijă, slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând, noi putem să-L biruim pe diavol prin sfetnici. Proverbe, capitolul 24, versetul 6. Avem acolo, mai sunt câteva versete, dar spunea acolo omul lui Dumnezeu, căci prin măsuri chibzuite, adică decizii înțelepte, ai luat măsuri chibzuite, câștigi bătălia și prin marele număr de sfetnici, al sfetnicilor, ai biruința. De ce se distrug astăzi multe familii? Din pricina sfetnicilor. Prietenii. Prietenii pe care ți-i faci. Ca familie vă veți face prieteni. Dacă vă veți face prieteni pescari, toată ziua veți fi la prins pește. Și duminica, și oricând vei avea un timp liber, acolo vei fi. Sau vânători, sau drumeți, excursioniști, alpiniști. Depinde ce prieteni îți faci. Și ei te vor duce, ei îți vor da sfaturi, ei îți vor crea o companie și va conta foarte mult pe cine asculți. Când treci printr-o problemă, de cine asculți? Cine dă sfaturi? Pentru că sfetnicii ce sunt? Consilieri cu experiență care ne ajută să evaluăm corect problemele, riscurile, șansele și soluțiile în momente de criză. Contează foarte mult ce sfetnici vei avea. Contează foarte mult de cine asculți, cine îți dă sfaturi. De părerea cui ții cont în viață. Știți că acum, nu de mult, citeam că deja au ajuns psihologi din Statele Unite să spună că divorțul nu este un eșec, divorțul este un succes. Nu, acum căsătoria este un eșec și divorțul va fi un mare succes. Cam asta am început să spun. Deci lumea o ia razna de binele. Pentru că asta spune Scriptura, înțeleptul veacului acestuia a nebunit. Pentru că asta face păcatul când inversezi prioritățile, când nu accepți voia lui Dumnezeu, ajungi să faci lucruri inimaginabile. Deci ajungi să vezi divorțul ca un succes și căsătoria ca un eșec. Depinde de sfetnici, depinde cine îți spune, depinde ce consilieri ai, că dacă te duci la astfel de psihologi, îți dai seama cum rezolvi problemele din familia ta. De asta contează ce sfetnici ai. Contează să ai un cadru, prietenii care sunt lângă tine. Cui ceri un sfat? Un om al lui Dumnezeu, un om înțelept, un om care caută voia lui Dumnezeu, un om dezinteresat de lucrurile materiale. Nu să se uite la alte aspecte, să se uite că vrea binele oamenilor, că vrea voia lui Dumnezeu să se facă în, voia, în, în viața oamenilor. Dar în al treilea rând, noi pe diavolul putem birui și prin răbdare. Spunea Romani, capitolul 5, versetul 6, avem acolo versetul 4. Versetul 4, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Răbdarea aduce biruință. Voi v-ați făcut așteptări unul cu privire la celălalt. Te aștepți ca el să-ți aducă în fiecare dimineață cafeaua. O să-ți aducă, dar ai răbdare. Va trebui timp să înțeleagă. Și multe așteptări veți avea. De multe ori veți fi dezamăgiți. Eu mă gândeam că multe lucruri se vor schimba, însă pentru multe lucruri veți avea nevoie de răbdare. Pentru că răbdare este o atitudine de așteptare cu speranța că în viitor situația se va schimba în bine. Căci răbdarea aceasta aduce biruință în încercare. Doar răbdarea. Trebuie să ai răbdare. Trăim într-o lume care vrea totul, acum și aici, imediat. Instant. Totul cât mai repede. Ai apăsat pe buton, ai ieșit cafeaua. Ai făcut un click și pachetul este la ușă. Ai pus câteva date și banii sunt în cont. Omul vrea totul imediat. Oamenii nu mai au răbdare. Oamenii totul să fie fast, rapid. Însă cele mai multe lucruri create de Dumnezeu, rânduite de Dumnezeu, naturale, sunt cele care au timpul lor și e nevoie de răbdare. Unui stejar îi trebuie sute de ani să ajungă la maturitate. Un spin poate are nevoie de câteva zile, nu știu. Pentru toate trebuie răbdare. Și aveți nevoie, veți avea nevoie de răbdare. Asta vă va aduce biruință, pentru că diavolul asta vă spune. Dar imediat. Trebuie totul acum, aici. Nu pierde șansa, nu rata ocazia. Și diavolul totdeauna este cel care grăbește. Cel care zorește. Și Dumnezeu spune, răbdare. Pentru orice lucru trebuie să ai răbdare. Și răbdarea trebuie să-l caracterizeze pe creștin dacă vrea să aibă biruință. Și în al patrulea rând, noi putem să-l biruim pe diavol și prin proclamare. Psalmul 60, versetul 4, și mai avem și alte versete, dar e foarte important. Ce spune aici? Ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să-l înalțe spre biruința adevărului. În orice bătălie ai un steag. Steagul este simbolul armatei. Sub steagul cui lupți? Cei care se tem de Domnul au un steag al Domnului și steagul întotdeauna trebuie înălțat spre biruința adevărului. Adică nu trebuie să-ți fie niciodată rușine să spui că ești creștin, că ești pocăit, că ești un copil al lui Dumnezeu. Înseamnă să înalți steagul, da, să știe toată lumea, sunt creștin, sunt un copil al lui Dumnezeu. De ce nu bei, de ce nu fumezi, de ce nu te droghezi, de ce nu faci asta, de ce nu faci asta? Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, pentru că sunt un copil al lui Dumnezeu și proclam numele lui Dumnezeu, ridic steagul acesta și steagul înălțat cu fermitate în rugăciune spre biruința adevărului. S-a citit aici în Psalmul 20, atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Domnului Dumnezeului nostru. Dumnezeu să vă dea biruința și Dumnezeu să vă ajute ca steagul nu să fie doar un steag al luptei. Pentru că știți care era problema? Orice luptă, în orice război, întotdeauna erau două steaguri. Câtă vreme ținea lupta, erau două steaguri și oamenii se luptau sub un steag anume. Dar când războiul se încheia, în picioare rămânea un singur steag, steagul triumfătorului, steagul biruitorului. Și în mod normal, războiul se încheia atunci când steagul dușmanului era luat și coborât. Și aici este realitatea spirituală în care trăim noi. Dumnezeu va învinge, binele va învinge, dragostea va învinge, lumina va învinge. Și știm că steagul acesta, adevărul, va învinge. Adevărul iese la suprafață, adevărul rămâne în picioare, dragostea nu va pieri niciodată. Lumina luminează întunericul și îl biruiește. De aceea astăzi, voi trebuie să proclamați numele Domnului ca pe un steag, pentru că numele Domnului va fi și va rămâne mereu, întotdeauna. Diavolul și îngerii lui vor ajunge în iazuri de foc. și din păcate, împreună cu ei, vor ajunge toți acei care au acceptat să lupte sub steagul diavolului, sub steagul păcatului, care au acceptat compromisul, care au acceptat păcatul în viața lor. Dumnezeu vrea să înălțați un steag de biruință. Eu aș vrea peste ani să puteți ține acest steag sus spre biruința adevărului. Să puteți birui pe diavol prin credința voastră, prin credința în Dumnezeu. Să puteți birui pe diavol prin sfetnici, prin consilieri, prin compania pe care o veți avea. Să aveți parte de un poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, care să vă dea sfaturi potrivite. Să-l biruiți pe diavol prin răbdarea voastră. Prin răbdarea voastră, spunea Domnul, vă veți câștiga sufletele voastre. Și veți birui pe diavol prin proclamare. Spunea David un cuvânt foarte frumos în Psalmul 18, versetul 3. Eu strig, lăudat să fie Domnul, adică aleluia. Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Asta trebuie să știe diavolul. De aceea pare absurd când pui pe David și Goliat, pare absurd un copil de 14 ani față în față cu un uriaș de aproape 4 metri, un om soldat, un om fioros și un băiețel. Și în lupta asta, spui de la început, nici evrei nu credeau, toți râdeau și toți spuneau, este imposibil. Care a fost secretul? Proclamarea numelui lui Dumnezeu. Tu vii la mine cu arme, cu suliță, cu scut. Eu vin la tine în numele Domnului. Eu ridic steagul Domnului. Și Dumnezeu dă biruința. Pentru că biruința este a Domnului. Și nu trebuie niciodată să fugiți dinaintea diavolului. Niciodată nu trebuie să fugiți în războiul acesta, să abandonați, ci totdeauna trebuie să vă puneți încrederea în Dumnezeu care vă dă biruința. Dumnezeu să vă ajute să fiți biruitori. Să găsiți în Scriptură secretul biruinței. Și titlul predicii mele de astăzi este Familia Biruitoare. Să fiți Mirel și Camelia, familia biruitoare. Familia care are biruința din partea Domnului. Familia care biruiește păcatul din viața lor. Familia care îl biruiește pe diavol. Scrie acolo în Apocalipsa un cuvânt frumos. Ei l-au biruit prin sângele mielului, adică prin jertfa Domnului Iisus Hristos și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața nici chiar până la moarte. Oameni care l-au biruit pe diavol prin proclamare, prin pronunțarea numelui lui Dumnezeu, prin proclamarea numelui lui Dumnezeu. Luptați mereu, dar nu unul împotriva celuilalt. Luptați totdeauna, împreună, împotriva diavolului. Luptați după rânduieli. Acceptați autoritatea de lui Dumnezeu. Luptați pentru fiecare gând, pentru fiecare vorbă, pentru fiecare faptă. Luptați pentru fiecare zi din viața voastră, pentru fiecare eveniment, pentru fiecare circunstanță, pentru fiecare oportunitate care aveți ca să aveți biruință. Dumnezeu să vă ajute să fiți biruitori. Fiind biruitori, veți fi fericiți, veți fi binecuvântați, veți avea parte de bucuria lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie cu voi și Dumnezeu să vă ajute. Amin.